Motër Fatmira, juniore Francesca në vezoj s'pa për lujme.
Motër Irenea.
Motër Michela.
Motër Mirella.
Motër Robertina.
Motër Elisabeta.
Motër Vera.
Mirë se erdhët.
Mirë se gjetë.
Pse gjendini këtu?
Jemi në shtegtim me rastin e vitit të fesë edhe me rastin e 1700-jetorit të diktit Milanës.
Ju u paraqitet me emër, ju gjitha me mbi emër, po cilës kongregat jeni?
Kongregata Franciskane Vezës Papullime.
E çfarë bëni ju si murgeshë?
Atëherë karizma jonë është edukimi vajzëve kryesisht. Ne që jemi këtu praneshme jemi në Shqipëri. Disa jemi në studime për veti, disa jemi në shkolla në kopsht të punojmë si edukatore edhe si mësuese. Motra Maria që është pranishme me ne është përgjegjëse për ne junioret.
Çka do thot juniore për dëgjuesit e Radio Vatikanit e dëgjuesit shqiptar?
Juniora është një stad formimi që pas noviciatit, do me thonë, është, janë disa etapa për formim deri në marrjen e kushteve të përjetshme. Edhe stadi junioratit është stadin i cili ndahet në dy pjesë, tre vitet e para dhe dy vite tjera, edhe është një stadi formimi që ne i përgatitemi për të kushtuar përjetësisht.
Çfarë do të thotë ti kushtohesh në mënyrë të përjetshme Zotit?
Për mua personalisht është një nder që Zoti më ka bënë duke më thirr pranë shërbim të tij. Unë tani në shtator, me një shtator do t'i kem kushtet e përjetshme dhe për mua kushtu Zotit, sipas meje është pra që ne vërtet të mundohemi që të jemi sa më të ngjashme me Jezusin i cili na ka ftu në këtë shërbes, edhe të mundohemi që edhe tjertë ja afrojmë afër Zotit.
Në realitetin e ri shqiptar, sidomos ata në Shqipëri, pas një periudhe të ashpër ateizmi e përsekutimi, sidomos e posaçërisht katolikëve, ti je e re, të zgjedhësh një rrugë kaq të veçantë, që është në kundër rrym me gjitha propozimet e tjera, çka do thotë?
Të shti më varet edhe nga kushti e kupton, por në përgjithësi, do më thonë, njerëzit nuk është se nuk e kuptojnë krejt një kushtim t'il, por edhe ka mënyrat ndryshme të kuptimit. Do më thonë, shumë kushe e fillimisht e kanë konsideru si kur shkosh për motër, du t'kesh një, do më thonë, ke një problem. Por besoj se prania motrave...
Një problem jetën e përdishme
ose, të regu. Ose një jetën e përdishme, ose edhe fizikisht, do më thonë, kanë konsideru kësho. Por besoj që ta shma realiteti ka ndryshu një fije, nga prania motrave tash 20 vite, edhe njërzit paka shumë kanë fillu me kuptu se të tjesh motrë edhe në këtë dit, është një gjatë, do më thonë, është një sakrificë që një person e dhuron vetë vetën, do më thonë. Nuk është një mangësi ose një problem, por është një zgjedhje jete. Jo gjithë e kanë kuptu, por besoj se kjo realitet ka fillu të kuptohet në këtë mënyrë, ta mamë sikur është besoj.
Ju jeni në shtektim, shtektim e do të thot kërkim i Zotit në thelsin ton personale, një zbulim i përhershëm që është dhe thirja me shtarake, ajo regulltare. Ju si e re, si keni përjetuar këto ditë në gjatë për një stuaj këtu në Rom, disa vendet shejta.
Po, është vërtet, sepse çdo mundësi që na jepet edhe shtektimi, pra është një mundësi e thellimit të jetës sonë si fetare, por ashtu edhe aq më tepër ne si rregulltare. Vërtet këto ditë kemi pasur mundësinë që të jetojmë me të vërtet duke pa konkretisht dhe realisht ato edhe domethënë objektet, kishat, që është një farë e mbjellur qysh më herët, por që neve vërtet na ndihmon edhe na jep jetë që të vazhdojmë, se me të vërtet është një dhuratë e pamas, si më thanë, dhuratë e fesë.
Pikrisht duke lidhe me këtë që that, janë këto, mund të themi me fjalën tonë shqiptare, gura jete e feje, dëshmije, të asaj që do mos shënë pjetëri pali dy krye apostujt, dy martirit që me cilët ne krenohemi, e sidomos pali që është ndër ungjillësuesit e popullit shqiptar. Një zonë e thellë që vërtet ka vuajtur shumë kohën e regjimit, është edhe ajo e Pukës. Kemi dy motra nga këto treva që tregojnë atë fe që është mbajtur gjallë në kohën më të vështirë të ateizmit, po që sot dal nga dal, po përforcohet kjo bim e kësaj feje, këti besimin në Zotin. Urnoni.
Me të vërtetë e falenderoj Zotin për ata që na kanë përcjellë të parë tonë në ato vështirësi që e kanë rrit fen.
Ju keni pas edhe meshtarë që e vërtet kanë qenë mësues, domethënë dëshmitar të fesë në Krishtin, për cilën kanë dhënë jetën.
Po, ne vetëm na jetë të falenderojmë Zotin.
Kemi një murgesh që është nga një vend i veçantë, me dëshmi të jashtëzakonshme, sidomos për një martir të veçantë, që është njëri i kulturës, dëshmitar i fesë i paepur, gjurmues i lartësisë, që është atë Shtjefin Gjeqovi, i cili edhe jetën në fshatin që quhet Zyn. është në hasin e zonës së Prizrenit. Po, të Elizabeta, keni dëgju për Patër Shtefen Gjëqovi?
Po, Patër Shtefen Gjëqovi ka shërbyer në zëm dhe ka dhënë jetën për popullin shqiptar, dhe më thëmë për gjuhën Shqipe.
Ajo është i Varrosën të kjo?
Po, është i Varrosën në zëm, e kishë në shnafremës. I lindur në janje, por i Varrosën në zëm, edhe ka shërbyer një atë.
Bukur e ju, për çfarë do thot për ju personalisht?
Për mua personalisht domethënë diçka e madhe, e cila festohet për çdo vit, domethënë që bën takimet e Shtefen Gjëqovit me 8 dhjetor.
Ky është një manifestim kulturor e kombëtar pa kështu. E ju erë si ju erdhi kjo ide për të hyrë në Mogesha?
Për ndryshe vendi Zymit ku jetoj, ku kam jetuar, është një vend fetar, domethënë, edhe aty kanë shërbyse që e maj mendon e motret aty, edhe domethënë dëshmia motreve më ka bërë dhon
që ta ndërmarrin këtë rrugë.
Po.
Që nuk është e lehtë.
Nuk është e lehtë, po e mirë.
Një tjetër zonë edhe ajo franciskane është zona e Tuzi që mbulon gjithë malsinë e mbishkodrës në anën e malit të zi, ku edhe sot e kësaj dite etrit franciskan motra prej Tuzit.
Motra Robertina.
Qa do thot për ju të jetosh në një zonë franciskane?
Është një shembull që më ka dhënë për jetën, pikrisht për të kushtuar në këtë jetë që jam sot. Pikrisht më ka dhënë shembull fretnit. Mund të cekim e emër që është Patrafrani.
Mënyra
e tij nëse se janë kënë i dashur në një trit, kjo më ka tërhek ma shumë.
E kjo është edhe një nxitje edhe për ju e për gjithë ne që t'jemi edhe ne dëshmitar të asaj dashurie me cilin Krishtin ne në ka dashur e me cilin na uheq, na drejton dhe nafton t'jemi edhe një bartës të kësaj shprese. Si jeton malsia krishterin? Sa atë si që ju e keni përjetuar natyrisht.
Sa unë shoh se ata mundohen me to janë vërtet të përshpirshëm.
Do thotë kanë një jetë vërtet përshpirshme e që i përmbahen rregulloreve pjesëmarrjes në kish, sakramenteve dhe kjo është burimi i ushqimit të fesë apo jo. Ju jeni lumtur?
Shumë.
Ku e gjeni këtë lumturi?
Një jetë me kushtuar.
Falënderit.
Mikela.
Tani motër Mikeles, na rfeni pak punën tuaj.
Për momentin jetoj në Shkodër. Atë kemi një konvekt të vajzave, ku ato studiojnë, por banojnë të na. Dhe...
E cilë është misioni juaj si Mogesha?
Unë atë punoj në kuzhinë, në bëjmë të nësi, në pëqen.
E cilë është edhe një simboli atë ushqimi shpirtëror që është dhe fjale Zotit. Si ndjehen vajzat e ju? Vajzat që sigurisht janë për një kohë, themi formimin shkollor dhe pastaj largohen. Po tek ju pak a shumë është një rregull pak më ndryshe nga një konvikt që themi jashtëm.
Po aty janë disa rregulla që duhet me mbajt, disa nihen kënaqën, disa kanë më vështirësi me zbatuar rregullat e gjanat, por në përgjithësi nihen mirë.
E sa ju kuptojnë ju të rinjtë që janë nga jashtë për shembull? Ju shohin të veshura me një pet të veçantë, me velin, me orar që keni caktuar nga lutjet e mëngjesit deri këto të mbrëmjes, të mbrëmësorit.
Ato mendoj se ato e kanë pak vështirë me na kuptuar neve. Se jetën tonë se jetëm çdo ditë. Ato e panë këtë një jetë tjetër, kur të na shohin e jetëm me një shtëpi me neve dhe ato janë këtë.
Në një drejtim tjetër. Motër Irena, një prej dëshmive që na kërkohet njësit krishtar është ta nxisim, otë me, thënë, me fjallë tjera, ta provokojmë tjetin të pysë për jetën e vetë, për drejtimin e vetë, për kuptimin e ekzistencës. Pra ju si Mogesha jeni shej, pikpyetje, pyetje, sidomos për treja që jetojnë, themi, bashkë me ju në një shtëpi, apo jo?
Po, dhe me të vërtet edhe gjatë studimeve të mia në Shkodër, të rritë shumë herë befasohen për jetën që ne kemi zgjedhë, por kur ata shohin një motor të gëzume në atë që ka zgjedhë, janë të befasume dhe shumë herë kanë dëshirë që edhe ata gjojnë këtë lumturi dhe na pyesin pse për shembull ju keni një jetë me orare, keni një jetë që është ndryshe nga jeta jonë, që ndoshta disa gjana janë të kufizume për ju, kurse ne kemi gjithë shka dhe ndoshta nuk kemi gjithë akoma lumëturin. Edhe pyesin pse jeni kaq të gëzueshme dhe ku e gjeni ju lumëturin. Dhe gjithmonë përgjigja e ime ka qenë se është Jezusi ai që njeriut i jep lumëturin, nuk janë gjana që në bajnë të lumëtur.
Andaj, duke ju falenderuar për këtë pranimit juaj, për këtë vizitë, mund të themi që ju jeni një shej e amshimit në qytetin më dashur që ka katolik shqiptar, që është Shkodra, gjithsesi një shej që ende sot nxit shumë pyetje tek trinjt shqiptar, e uroj që ti nxis të ecin e të ndërmarrin rrugën më të mirë të mundshme për lumturinë e tyre. Natyrisht nuk mund mos e pyes edhe motën e prore që ju shoqëron se si e për jetën e ju këtë fazë të re, të lullëzimit, të thireve, por edhe të vështirësive që hasin shumë kuvene, urdhra, mulgeshës në realitetin e ri shqiptarë, motër Maria Nua.
Sot, thush me punu me trit, është një knaqësi, por është edhe një përgjithësi. Knaqësi, sepse një ri i cili i kushtohet Zotit është një dhuratë e madhe, por është edhe një sakrificë e madhe. Me ta duhet me pas kujdes që nga fillimi të marrin atë që Zoti ja ka dhurue që prej fillimit, por që ekziston dikon në mbrëmësinë e tyre, por duhet ta zbulojmë ne si udhëheqës, si edukator, që të formohen ashtu si duhet, që të japin shembull me jetën e tyre për praninë dhe dashurinë e Zotit që ka për ne.
Motër Maria, sot të transmetosh vlerat ungjillore është në një farë mënyrë të ndeshësh me atë që farë bota propozon shoqëria, si në mos edhe shoqëria re shqiptare, që është e joshur mas një temi suksesit me një hershëm, nga një herë edhe jo të liqëm, një knjësie që duket sot për sot maksimumi jetës e pastaj të varfër. Nuk është lejtë.
Këtu është edhe ajo vështirësia që nga i herë kundërshton njerën me tjetërën, sepse atë që ka jep bota në vërtetë kundërshton atë që ka kërkon Zoti. Por duhet gjejmë, sepse edhe në shkrimin e shenjtë kemi në shumë vende ku thotë ne jemi në botë, por nuk jemi të botës. Pra duhet të mundohemi që i ri u sot ta kupton, të bindet vetë për zgjedhjen që ka marrë dhe dhuratën që Zoti ja jep. Që të jeton botë, të përdorë të mirat që janë të nevojshme për jetën, por mos lëshohet nga ato që bota jep, e dim që ka bota jep, por të forcohet nga ato që vlerat ungjillore që ja jep vetë Zoti.
Me qenë se jeni nga Shqipëria, duhet përdori duke përfunduar biseden me ju, fjalen e një që është armiku më i madh i Krishtit, që ju i vogël, Herodi, i cili u tha djetavet, po ta gjeni, më tregoni me kujdes, ku gjeni që të shkoj ta gjej e ta dhuroj edhe unë. Kështu që misioni juaj është pikrisht, në themi, zbatimi i fjalëve të armikut më të madh, që i thoshte jo me qëllimin më të mirë, po që ne duhet ta bëjmë tonin, ta gjejmë Krishtin e këtë t'u tregojmë të tjerëve. Falënderit.
Faleminderit për jush.